آفتابی
گیجه
شب
گیجه
شب
گندوز
صبح
گندوز
روز
اولدوز
ستاره
اولدوز
ستاره
بلود
ابر
بلود
ابر
اف
خانه
اف
خانه
Aziz dinleyicilerimiz, indi ise bir daha diyalogu tercümesiz dinlersiniz.
Azizan şenavand, yek bar diger guftegui qabli ra bedun tercüme azeri an mişenavid.
Alo, alo, salam, salam, befarmayid. میشنوم. یاشار تویی؟ بله، منم دایی جان. حالتان چطور است؟
خوبم. تو چطوری؟
مادرت حالش خوبه؟
بله، شکر خدا همه خوبن.
دایی، شنیدم برف زیادی در تبریز بارید و هوا خیلی سرد است. مادرم نگرانتان بود.
برف زیادی باریده، ولی هوا زیاد سرد نیست. از غروب آفتاب بیرون باران میبارید. بعدش به تگرد تبدیل شد. بعدش هم مه غلیظی آمد و بعدش هم برف بارید.
دایی، مادرم میگوید اگر بیرون سرد و یخبندان است مواظب بچه ها باشید تا زیاد بیرون نروند.
راستی تهران هوا چطور است؟
اینجا هوا ابری است. دیشب هوا طوفانی بود ولی امروز ملایم است.
البته آنجا هوا پر از دود و گرد و غبار است.
بله دایی جان، اینجا چند روز اول بهار هوا صاف و خنک است ولی بعد از آن هوا گرم می شود.
به هر حال نگران نباشید، اینجا آفتاب، مهتاب، آسمان صاف و ستاره های درخشانی داریم. به همه سلام ما را برسان.
چشم دایی جان، خدا حافظ.
خدا حافظ خواهرزاده. به امان خدا.
Dinleyicilerimiz, Tebriz Radyosu'ndan Fars dilini öğrenek başlıklı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. İndi isə dəvət edərdik, gözəl bir farsça mahnını bərabər dinləyək.
Azizan şənavənd, با برنامه زبان فارسی را بیاموزیم از رادیو تبریز در خدمتتان هستیم. در این بخش دعوت میکنیم یک ترانه زیبای فارسی را بشنوید.
از تموم دار دنیا عاشقانه مثل رویا با تو هستم با تو میمونم تا خدا از تو تا من ساده میشم واسه عشقا آماده میشم خون تو رگام بغض عشقا آلوده صدا شور و شرم با تو بودم از تو با عشق تو خون واسه من مثل نفس میمونی گلم شور و شرم با تو بودن از تو با عشق تو خوندن خنده ها تسکین زخم آلوده دلم
Dinləyicilərimiz, ümid edirəm bugünkü verilişimizdə ürəyinizcə olmuşdur. Saytımızdan bizimlə əlaqə saxlaya bilər və arxiv bölümündən müxtəlif verilişləri də alıb dinləyə bilər, verilişləri alıb məşq edə bilərsiniz.
Əzizən şənavəndə, umidvarim bərnamə əmruz niz bab meylətən bude başad. از طریق سایت برنامه می توانید با ما در ارتباط باشید. همچنین از منوی آرشیو برنامه‌های مختلف قابل دسترسی هستند. آنها را ذخیره و تمرین کنید.
منتظرم. هلالیک.
متشکرم. بدرود.
Sizin için en güzellerini arzulayıram. Sadece bugün için değil, belki gelecekler ve sabahlar için.
Behterin arzuha ra barayten darim. Ne baray emruz, belki baray fardaye her ruz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz bu saatda musiqi nəşəsi verilişini dinləyəcəyik.
موسیقی نشأسی
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Mən Əmin Qasımzadə. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan həftəlik musiqi nəşəsi unvanlı verilişlə qulluğunuzdayıq. Bildiyiniz kimi bu verilişdə professional olaraq musiqinin haqqında sizinlə danışırıq və sizə məlumat veririk. Sizi bugünkü söhbətimizi dinləməyə dəvət edirəm. Bizimlə qalın lütfən. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi ötən həftə və ötən verilişimizdə verilişlərimizin hörmətli qonaqları ilə bərabər aşıq musiqisi və aşıq musiqisinin kökü haqqında sizinlə bərabər danışdıq, söhbət elədik və cənab Fərman Fərzi isə bunun haqqında sizlərə məlumat verdilər. Ancaq bugünkü verilişimizdə isə dəvət eləmişik verilişimizin hörmətli qonağı cənab doktor Fərman Fərzi ilə sizinlə bərabər danışaq. Həmçinin verilişimizin hörmətli eksperti cənab ustad Əhməd Səttarı da isə bizimlə bərabərdirlər. Cənab Səttarı, salam, çox xoş gəlibsiniz.
Mən də sizi salamlayıram, çox xoş gördük. Sizi və eləcə əziz hörmətli dinləyiciləri çox sağ olun dəvətinizə görə.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Cənab Fərman Pərzi, siz də salam, çox xoş gəlibsiniz.
Xoş günlərinizə gəlax, mən də sizə və bərnamənin hörmətli dinləyicilərinə salamım və sayğım ərz edirəm.
Sağ olun. Cənab Səttari, izin buyursanız, ötən həftəki və ötən söhbətimizin ardını tutaq. Söhbət sizdə, buyurun.
Çox sağ olun. Keçən həftə necə ki xatirizdədir, aşıq musiqisi nədir barədə söhbət eləmişdik. Bəli. Bu həftə isə yenə də həmin mövzunun ardını hörmətli qonağımız doktor Fərzi cənablarının ifası ilə, söhbətləri ilə davam edəcək.
İnşallah. Buyurun.
Necə ki xatirizdədir, keçən dəfə aşıq musiqi nədir haqqında danışdıq, söhbət elədik. Bu dəfə isə, bu həftə isə aşıq musiqinin coğrafi mühitləri barədə istəyirik ki, söhbət eləyək. Bildiyiniz kimi, aşıq musiqisi müxtəlif coğrafi məkanlarda, istər Azərbaycanda, istər ayrı məmləkətlərdə, müxtəlif formularda ifa olunur. Bunların səs düzümü barədə mütəfavitdirlər, ifa tərzi fərqlənir. Bildiyiniz kimi, aşıq musiqi mühitləri Azərbaycan Respublikasında Borçalı, Gəncəbasar aşıq mühiti var, Şirvan aşıq mühiti var, Qarabağ aşıq mühiti var və İran İslam Respublikasında isə Qaradağ aşıq mühiti var, Təbriz aşıq mühiti var, Urmu aşıq mühiti var, Zəncan aşıq mühiti var, Həmədan aşıq mühiti var, Savə Qəzvin aşıq mühiti var və ola bilər, hələ eləsi də ola bilər mənim xatirimdə olmasın. Demək budur ki, bir neçə aşıq mühiti var, bunlar bir-birləri ilə fərqlənir. Gəncəbasar və Borçalı aşıq mühitində əsasən təksaz və aşıq bir yerdə durub ifa eləyir, çalır, oxuyur. Şirvan aşıq mühitində isə ritmlər biraz oynaq, rəqslə bərabər və aşıq musiqi alətlərindən, yəni qopuz, balaban və qavaldan əlavə qoşa nağara, nağara, hətta bəzən qarmondan da istifadə olunur. Bu barədə və ümumiyyətcə aşıq havalarının sayı barədə və bu coğrafi mühitlərin daha da geniş məlumat vermək üçün mən cənab doktor Fərzdən xahiş edirəm ki, bu barədə bizə daha da geniş məlumat versin və söhbət eləsin. Eləcə də ifalarından da faydalanacaq.
Naxız, bizim aşıq havaları barəsində bilirsiniz, bizim müxtəlif janrlarda aşıq havaları varımızdır. Keçən verilişdə mən ərz elədim, bizim aşıq musiqisi Azərbaycanın folklorunun əsil qolu olaraq çox şeylərin daşıyıcısıdır. Yəni, baxız, bizim məsələn, dastanlarda bizim himasi dastanlarımız var. Burada lazerəm himası janrıda havalar var. Məsələn, onların lap tanınanı Çoroğlu dastanlarıdır. Çoroğlu dastanlarında biz gəlirik Çoroğlu havalarına çatırıq. Təbiətən orada həm ədəbiyyat bir döyüş, cəng, rəzm ədəbiyyatıdır, həm havanın ritmi elədi.
Karakteri elədi.
Həm də karakterlər o cür gəlir. Hətta, yəni indi baxır ki, məsələn, buna uyğun aşığın səsinin rəngi də var. Yəni, baxız, məsələn, bizim elə aşığımız var ki, mütləq, məsələn, Şirvan, mən çox-çox sevdiğim, çox-çox-çox sevdiğim rəhmətli Aşıq Mahmud vardı Şirvan aşılarının. Bir dən Aşıq Mahmud yaranıb lirik mahnıları, lirik aş havaları. Bir dən o heç zaman girişməyibdi Çoroğlu havalarına. Məsələn, əksinə rəhmətli Aşıq İmran ümumiyyətdə, məsələn, Çoroğlu havaları oxuyubdu. Bizim ya məhəbbət dastanları varımızdı ki, ən mühüm, önəmli nümunəsi Əsli Kərəm dastanı deyə bilirik. Düzü bu ki, bizim aşıq havalarının teedadı, ədədi haqda məlumatımız dəqiq ola bilməz.
Təbii.
Bizim, yəni, bir el aşılarımız olub, hətta qocaman aşılarımız, məsələn, çox israrla, çox möhkəm deyiblər, aşıq 72 havası var, o birisi deyib 82 havası var, o birisi deyib 60 havası var, eləsi deyib 400 dənə hava var. Xub, bunlar, əvvələn burada iki üç mətləf var. Biri bu, ad məsələsidir. Yaxşı, bir, məsələn, bir müəyyən hava Təbriz aşıq mühitində bir adda adlanır. Borçalı da ola bilsin bir ayrı həmən hava, bir azmaz dəyişikliqlə bir ayrı adda adlanır. Məsələn, mümkündür gedəsən, Göyçə aşıq mühitində də bir ayrı adla adlanır. Biri bundan ibarətdir. Biri bu ki, buyurduğunuz o aşıq mühitləri ki, çox da gözəl buyurdunuz. Onların bəzi havalar özünə özəldi. Baxız, məsələn, bizim bir teydat havacatımız var. Ümumiyyəti var bütöv bu aşıq mühitlərində. Misri Çoroğlu, Cənni Çoroğlu, Yanıq Kərəm, Ürfani, Cəlili, Dubeyti, Qaraçı. Bunlar bütün aşıq mühitlərində oxunur. Bütün, deyirəm, mümkündür, məsələn, fəqət Şirvanda bunların bəzisi oxunmayan. Amma bunlar hər kəs öz səliqəsin, öz rəngin verir. O müəyyən ifa tərzi var. Amma bunların bəzisi var ki, ancaq o aşıq mühitinə aiddir. Yaxşı. Məsələn, bizim Peşrov varımızdır Şirvan aşıq mühitində. Onun, məsələn, Təbriz aşıq mühitində rəvacı yoxdur. Yox, məsələn, Borçalıda rəvacı yoxdur. Mümkündür bir hava, məsələn, fərz elə Dol Hicranı var Borçalı aşıq mühitində oxunur. O heç, məsələn, mən görmüşəm ki, məsələn, Cədəbəy aşıq mühitində mümkündür elə çox qarşılanmaya, oxunmaya. Onun üçün bizim havaların teydadı haqda dəqiq bir məlumatımız yoxdur. Bu dəqiqəcəndə biz dostlarla burada çalışmışıq, 120-130 aşıq havasını toplamışıq bir yerə. Amma hətta onu da deyə bilmərik ki, elə
ancaq
hökmən bulardı.
Cənab Fərzi, izin buyursanız verilişimizdə bir ara verək, sonra qayıdaq qulluğunuza.
Bahar fəsli yazayları gələndə sizəndir sözün zülaları bağlar. Qaxsını ver babı şahı qədana tutmaz bir-birindən aralı dağlan. Ay balam gəl olman, ay salam gəl olman.
Əziz dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan növbəti musiqi nəşəsi verilişini dinləməkdəsiniz. Gözəl bir Şirvan havasını bərabər dinlədik. Cənab Fərzi, bu ifanın haqqında bizə və əziz dinləyicilərimizə bir izahat verirsinizmi?
Təsadüfən bu havanın səslənməyi çox yaxşı oldu və bir daha bir sübut oldu bizim qabaqçı söhbətlərimizə və dayaq oldu ona. Baxız, bizim ərz elədim ki, müxtəlif aşıq mühitləri varımızdır və müxtəlif aşıq mühitlərinə aid olan havacat varımızdır. Amma Təbriz aşıq mühitində bütün bu aşıq mühitlərinin havacatı səslənir. Siz baxsanız, Şirvan havası idi, dinlədik, bunu bizim Ozan quruhu 2 il bundan əvvəl Təbrizdə ifa eləyibdi.
Bəli.
Eynən o şeydir ki, Şirvan aşıq mühitində bizim Şirvan aşıq mühitinin böyük, bilirsiniz, çox-çox böyük olan ustad aşıqları olub, rəhmətli Aşıq Şakir, Aşıq Pəna, Aşıq Barat, Aşıq Mahmud, Aşıq Rıza, Aşıq Məmmədağa, Aşıq Bəylər. Yəni, baxırsınız, görürsünüz, burada məsələn Təbrizdə bir toya gedirsən, görürsən, məsələn, bəyləri təmsil edir bunun səsi. Baxsan, görürsən ki, Məmmədağanı təmsil edir və bu alış-veriş hər zaman bu mühitlər arasında olub, inşallah bundan belə də davam olacaq.
İnşallah. Cənab Əhməd Səttari, aşıq mövzuları haqqında danışırıq. Söhbət sizdə, söhbətlərimiz yarımçıq qalmasın. Buyurun lütfən.
Çox sağ olun. Bayaqçı söhbətimizə qayıtmaq istəyirəm. Bəli. Saydıq aşıq musiqi mühitlərini. Bu, təbii ki, və aşıq havalarının sayları barədə mən sual verdim. Onu qəsdən istədim ki, bunu doktor Fərzi cənablarının dilindən dinləyicilərimiz eşitsin ki,
bəli.
Və bir çox gənc aşıqlarımız da bunları bilsin ki, aşıq musiqilərinin, aşıq havalarının sayı müxtəlif şəhərlərdə, müxtəlif bölgələrdə mütəfavitdir. Ola bilər, bir aşıq imkanı varmış 70-in örgəşsin, 70-in örgəşib. Bir başqa aşıq eləyə bilirmiş 90-ın örgəşsin, 90-ın örgəşib. Ola bilər, bunlar fərqli aşıq havaları olsun, bir bölgədə oxunsun, o bir bölgədə oxunmasın. Amma hər halda bunlar hamısı aşıq musiqisidir və aşıq mühitlərinə, coğrafi mühitlərinə aiddir. Eləcə də bayaqçı o söhbət qəhrəmanlıq mövzusu var, aşıq musiqisində saydıq, sevgiyə aid, dini və inanca görə olan musiqi havaları var, aşıq havaları var. Bunlar aşıqın həm öz şəxsi karakterindən asılı olaraq, həm də aşıq havasının öz karakterindən asılı olaraq, o aşıqın səs diapazonu imkanlarından asılı olaraq, aşıqın səsinin həcmindən asılı olaraq o müraciət edir hansı havanı oxusun. Hansı havanı daha yaxşı oxuya bilir, ona müraciət edir, o havanı ürgənir, onu oxuyur.
Burada iki dənə də bağışlarsınız. İki dənə də
cənab Fərz, üzr diləyirəm. Verilişimizin zamanını nə isə nəzərə alaraq izah buyurun lütfən.
İki balaca nüştə var. Biri bu ki, bizim hörmətli aşıqlarımız, xüsusən gənc aşıqlarımız. Biz görürük ki, çox bu havanın adı barəsində yersiz mübahisələr gedir. Heç buna gərək yoxdur. Biz bunu qəbul eləməliyik ki, ola bilər bir haviya Təbrizdə mən bir ad deyəm, Göyçədə bir ayrısı, bir başqa ad deyəm. Bu, yəni, heç də pis iş deyil.
Bəli.
Bunu qəbul eləmək lazımdır. İkincisi də ki, mən Ustaz Səttarın o sözünə dəstək verirəm. Baxın, aşıq özü bilməlidir ki, yəni bir aşıq lüzumən, məsələn, 70 havanın, 80 havanın hamısını ola bilər ki, yaxşı oxumasın. Bax, bu aşıq özü bilməlidir ki, mənim səsimin rəngi, necədir?
Xüsusiyyətləri nədir?
Xüsusiyyətləri nə mənədir? Mənim səsimin diapazonu nə mənədir? Mən himası havaları oxuya bilərəm. Ya lirik havaları oxuya bilərəm. Oynaq havaları oxuya bilərəm. Yəni bunu bizim ustad aşıqlarımız ustad eləyən xüsusiyyətlərin biri də bax budur ki, bunlar biliblər səslərindən. Məsələn siz baxsanız rəhmətli Yaşı Çamandar nə qədər ustalığından başarıb səsindən faydalansın. İnşallah bizimkilər də ola bu böyük ustadlara diqqəti nəzərləri artıq ola, öz səslərinə uyğun bu havacatları ifa edirlər, xalqımız faydalana.
Oldu. Sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, musiqi verilişində və musiqi söhbətində yəqinən ki, musiqi alimlərindən danışmaq gərəkdir. Xatırlatmalıyam və diqqətinizə çatdırmalıyam ki, aprelin ikisi İran musiqisinin tarixində əsas rol ifa edən ustad Əbülhəsəni Səbanın ad günü ilə bərabərdir. İran musiqisinin tarixində əsas rol ifa edən məşhur bəstəkar və İranın adlım çalqıçılarından olan Ustad Əbülhəsəni Səba milad tarixi ilə 1902-də anadan olmuşdur. O, tarla setarı Mirza Abdullah Fərahani, Dərvişxan və Əli Nəqi vəzirinin təlimi altında öyrəndi. Ustad Səbadan ən dəyərli əsərlər mövcuddur. Musiqi sahəsində yazdığı neçə kitab və hazırladığı müxtəlif musiqi parçaları onların bir nümunəsidir. Ustad Səba çox təəssüflə 1957-ci il dekabrın 20-sində fani dünyaya göz yumdu. Onun yaratdığı Zərd Məlicə adlı musiqi parçası sizin üçün səsləndirilir. Dinlər lütfən.
Thank you.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü söhbətimizdə və bugünkü verilişimizdə isə aşıq musiqisi mühitləri haqqında sizə məlumat verildi. Ancaq verilişimizin son anlarına yaxınlaşmışıq. Cənab Səttari, sizin verilişdə huzur tapmağınıza görə və iştirak eləməyinizə görə və izah verməyinizə görə minnətdaram. Sözünüz varsa buyurun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Mən də həm sizdən, həm hörmətli dinləyicilərdən sağ ollaşıram gələn proqramadək.
Sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, bu son anlarda mən də sizdən sağ ollaşmaq istəyirəm. Ancaq ümid edirik ki, bugünkü söhbətimizi isə sizin marağınızı qazanıbdır. Siz bu verilişi və bu söhbəti, bugünkü söhbəti internet saytımızdan isə alıb dinləyə bilərsiniz. İnternet saytımızın ünvanı belədir. aztabriz.irib.ir Əziz dinləyicilər, mən sizinlə sağollaşıram, ancaq efiri tapşırırıq cənab doktor Fərman Fərziyə. Cənab Fərzi, ifanızdan qabaq isə bu ifanın haqqında bir izahat buyursanız minnətdar olun. Sağ olun.
Əvvələ mən də təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. İzninizlə bir Hicran Kərəmi adlı aşıq havasını qulluğunuza çatdırım. Hicran Kərəminin haqqında söz söhbət çoxdur. Bu hava böyük solo saz ifaçısı Ustad Aşıq Ədalət Nəsibovun təvəssütü ilə formalaşıbdır.
Bəli.
İndiki hala düşübdür. Mən də çaldığım Hicran Kərəmini dərbaqə Ustad Ədalət Nəsibovdan iqtibas eləmişəm.
Oldu. Əziz dinləyicilərimiz, cənab Fərzinin ifasını bərabər dinləyirik. Gələn həftəyə dək sağ olun.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Azərbaycan Respublikası prezidentini təhrik edən tərəf bəlli oldu. Bakıda etiraz aksiyasının 150-yə yaxın iştirakçısı saxlandı. Nikol Paşinyan Ermənistan başnaziri Erdoğan'la görüşündən danışıb. Rusya ticaret əlaqələrində sıçrayış olub. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlər bulletininin ikinci hissəsində xəbərlərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq. Avropa İttifaqı Qarabağda 44 günlük müharibənin başa çatmasının ikinci il dönümü münasibəti ilə bəyanat yayıb. Sənəd Avropa İttifaqının rəsmi saytında yayımlanıb. Avropa İttifaqının bəyanatında 44 günlük müharibənin nədən baş verdiyinə və nə ilə nəticələnməsinə toxunulmadan deyilir. Bu çətin irsi tam dərk edərək, hər iki tərəfi düşmənçilik səhifəsini çevirməyə, daha çox insan itkisi və zərərlərin qarşısını almağa, barışıq səylərini davam etdirməyə çağırırıq. Avropa İttifaqı Azərbaycan Respublikası və Ermənistan rəhbərliyinin fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağın çətinliyinə toxunub və bunun vaxt tələb etdiyini xatırladıb. Avropa İttifaqı onların müxtəlif səviyyələrdə və müxtəlif formatlarda davam edən danışıqlarda dayanıqlı iştirakını yüksək qiymətləndirib. Bu danışıqların çətin olduğu və vaxt tələb edəcəyi aydın olsa da, nəbzi qorumaq, irəliyə doğru konkret addımlar barədə razılığa gəlmək və regionda bütün əhalinin rifahı üçün təhlükəsiz və firavan mühiti təmin etməyi çox vacibdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan başçılarının Brüssel və Praqada aid Avropa İttifaqı tərəfindən təşkil edilən görüşlərində heç bir müsbət nəticə ortaya çıxmamışdır. 44 günlük müharibədən 2 il keçsə də bu iki ölkə arasında sülh sazişi imzalanmayıb. Bəzi ekspertlər müharibədən sonraki görüş və müzakirələri Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə 30 illik nəticəsiz müzakirələrə bənzədir. Rusiya və Qərbin yenə də tərəfləri süründürmək ilə məşğul olduqlarını deyirlər. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price son vaxtlar Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin İrana qarşı müdaxiləçi bəyanatlarının arxasında ABŞ-ın olduğunu etiraf edib. Ned Price deyib, ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinkenin Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu həftənin əvvəlində görmək imkanı olub. Ceyhun Bayramovu bu həftənin əvvəlində görmək imkanı olub. İranın bölgə üçün təhlükə olduğunu açıq-aşkar şəkildə bildirdik. Ermənistan-Azərbaycan Respublikası Qarabağ münaqişəsində həmişə Ermənistanın tərəfində duran Qarabağ ermənilərinə maliyyə yardım ayıran, separatçı ermənilərə siyasi dəstək verən Azərbaycan Respublikasına qarşı Ermənistanlı münaqişə yaşadığına görə 907-ci düzəliş vasitəsi ilə sanksiya tətbiq edən 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra da Ermənistanın mövqeyini gücləndirməklə Qarabağ ermənilərinə status müəyyənləşdirən və müəyyənləşdirməyə çalışan ABŞ-ın Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price sonra deyib. Biz tərəfdaşlarımızın yanında olmağa, onları dəstəkləməyə və nəticədə İranın regionda eləcə də ondan kənarda göstərdiyi sabitliyi pozan təsirə qarşı səylərimizi davam etdirəcəyik. ABŞ-ın dırnaqarası səylərinin isə parçalama hüküm sürür prinsipinə. Başının xəbərə düzəliş verirəm, ABŞ-ın dırnaqarası səylərinin isə parçala hökum sür prinsipinə söykəndiyi tamamilə göz qabağındadır. Noyabrın 11-də Bakının mərkəzində etiraz aksiyası zamanı 150 nəfərə yaxın saxlanılan olub. Turan Xəbər Agentliyi nümayiş monitoringini aparan Müdafiə Xətti Hüquq Müdafiə Təşkilatının üzvü Zəfər Əhmədova istinadən xəbər verir ki, bir qrup şəxs aksiya başlamazdan əvvəl saxlanılıb. Hüquq müdafiəçisi bildirib ki, saxlanılanların siyasi dəqiqləşdirilir. Əhmədov əvvəlki aksiya ilə müqayisədə bu dəfə polisin hədsiz güc tətbiq etdiyinə diqqət çəkib. Xüsusən, Milli Şoranın və Müsavat Partiyasının üzvü Tövfiq Yaqublu bir sıra digər fallar amansızca döyülüb jurnalistlərə də təzik göstərilib deyə hüquq müdafiəçisi sözünə davam edib. Bu zaman jurnalistlər arasında özünü reportyor kimi qələmə verib media nümayəndələrini itələyən və onların işlə mane olan şəxslərin ortaya çıxması yenilik olub deyə Əhmədov qeyd edib. Qeyd edək ki, saat 16:00 radələrində başlayan aksiya bir saata yaxın davam edib. Bütün bu müddət ərzində çoxsaylı polis əməkdaşları metronun içəri şəhər stansiyası yaxınlığında şar səsləndirən və ya qrup şəkilində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binasına tərəf hərəkət edən hamını saxlayıb. Aksiya Azərbaycan Respublikası Xalqı Cəbhəsi Partiyası tərəfindən toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi, quru sərhədlərinin açılması, siyasi məhbusların azad edilməsi, azad seçkilər keçirilməsi və demokratik islahatlar aparılması tələb ilə təşkil olunmuşdur. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla Praqada oktyabr ayında görüşünün ümumilikdə müsbət təsirat yaratdığını açıqlayıb. Paşinyanın fikrincə müzakirələr Erdoğanla onun arasında baxış bucağının heç də mətbuatda açıqlandığı qədər ziddiyə təşkil etmədiyini göstərib. Qeyd edək ki, Erdoğan və Paşinyan Praqada oktyabrın əvvəlində görüş keçirmişdilər. Zatolin erməni də patatlardan qisas almaq istəyir. Biz sadəcə səbir göstəririk, amma bu sonsuz deyil, belə davam edərsə, biz eyni əsaslarla Ermənistan deputatlarının Rusiya girişinə qadağan qoyulmasını tələb edəcəyik. Sputnik xəbər verir ki, bunu Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri üzrə komitə sədrinin birinci müavini erməni pərəst siyasətçi Konstantin Zatolin deyib. O, erməni deputatlar vicdan əzabı çəkmədən Rusiyanı bütün günahlarda ittiham edirlər. Biz də oxşar işi rejiminə keçəcəyik, lakin hələlik gözləyirik deyə bildirib. Qeyd edək ki, erməni pərəst Zatolinin Paşinyana qarşı mövqeyinə görə Ermənistana girişi qadağan edilmişdir. Yunanistan Rusiyaya qarşı siyasətə fəal şəkildə davam edir. Rusiyaya qarşı siyasi kurs və Ukrayna silah təchizatı bir sözlə əsl qardaş Xristiyan ölkəsi. Bu sözləri Rusiyalı hərbi ekspert Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Krotchenko qeyd edib. Bizim artıq Cənubi Qafqazda eyni ilə bu cür ölkəmiz var deyə o Ermənistanın Rusiyaya qarşı siyasətini xatırladı. Türkiyə-Rusiya ticarət əlaqələrində sıçrayış olub. Moskva Ankara İqtisad Əməkdaşlığı üzrə yol xəritəsi müqaviləsi Türkiyəni Rusiyanın ən böyük iqtisadi ortaqları sırasında qərar veribdir. 2022-ci ilin əvvəlləri Moskva Ankara İqtisad Əməkdaşlığı üzrə yol xəritəsi müqaviləsinin imzalanması müqavilədə məqsəd tərəflərin ildə 100 milyard dollar ticarət həcminə çatmaları olub. Müqavilə sürətlə icra mərhələsinə çatdı və cari miqdar ilinin yarısı gələr-gəlməz ticarət həcmi 60 milyard dolları ötüb keçdi. İki ölkənin sentyabr ayındakı ticarət həcmi də aylıq rekord həddə 1,1 milyard dollara yüksəldi. Ankaranın başlıca hədəfi dünyanın enerji və ərzaq böhranı şəraitində buğdada daxil olmaqla strateji ərzaq və enerji mənbələrinin təmini üzrə əminlik əmsalını yüksəltməkdir. Recep Tayyip Erdoğan bundan öncə bildirmişdi ki, ölkəsi region ölkələrindən enerjinin təmin edilməsinə ehtiyac duyur. Əgər qonşulardan qazı almasaq, insanlarımızın evlərinə nə ilə Əgər qonşularımızdan qazı almasaq, insanlarımızın evlərini nə ilə qızdıracağıq? Hazırda qaz idxalatımızın başlıca hissəsi İran və Rusiyadan həyata keçirilir deyə Erdoğan demişdi. Belə görünür ki, NATO üzvü olan Türkiyə qərbli müttəfiqlərinin Rusiyanı iqtisadi sanksiyalara məruz qoymaq üzrə düzülüşündən müstəsna olaraq qərbin tələblərinin əks istiqamətini seçibdir. Bu məsələdən daha önəmlisi budur ki, tərəflərin razılaşmasına əsasən təbii qazın təmini, xərclərinin ödənişi və maliyyə hesablaşmasında Rusiya rublu ABŞ dollarının yerini tutmuşdur. Rusiya ABŞ-ın 200 vətəndaşına qadağa qoyub. Rusiya ABŞ-ın 200 vətəndaşının ölkəyə girişini yasaq edib. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Biden administrasiyası tərəfindən Rusiya rəsmilərinə, ictimai nümayəndələrinə, mədəniyyət xadimlərinə deyil, həm də Vaşinqtona etiraz edənlərə qarşı mütəmadi olaraq tətbiq edilən bütün yeni sanksiyalara cavab olaraq ABŞ vətəndaşlarına giriş qadağası tətbiq edilir deyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Siyahıya daxil edilən şəxslərə qadağa daimi tətbiq olunur burada, ABŞ-ın hazırki prezidentinin yaxınları da vardır. Moskva hazır ki, reallıqlar əsasında Kiyevlə müzakirələrə hazırdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, biz müzakirədən əslə əl çəkməmişik. Əlbəttə, hazır ki, reallıqları nəzər almaqla diskurs və müzakirələr aparmağa hazırıq. Maria Zaxarova virtual formada keçirilən həftəlik briefingində Almaniya rəsmilərinin Rusiyanın Ukrayna ilə müzakirələrə hazır olmamasına dair sözlərinə cavabda bildiribdir ki, Moskvanın bu barədəki mövqeyi dəyişilməyibdir. Avropa İttifaqı və Beynəlxalq Banklar Ukraynadan Avropaya taxıl ixracı üçün quru infrastrukturunun inkişafına 1 milyard avro ayırıb. Depa xəbər verir ki, bu barədə Avrokomissiya məlumat vermişdir. ABŞ dünyanın 50-dən çox ölkəsinin iştirakı ilə Ukraynanın müdafiəsi üzrə təmas qrupunun 7-ci iclasını keçirəcək. Bunu Pentagonun sözçüsü Sabrina Singh demişdir. O bildirib ki, iclas gələn həftə çərşənbə günü onlayn olacaq. Gələn həftə dövlət katibi Blinken Ukraynanın müdafiəsi üzrə təmas qrupunun 7-ci iclasını keçirəcək. Bu görüş virtual olaraq Pentagonda başlayacaq və təxminən 50 ölkənin dövlət katibi və müdafiə nazirlərinə Ukraynanın suverenliyini Rusiyanın gələcək təcavüzündən müdafiə vasitələri ilə təmin etmək səylərini müzakirə etməyə imkan verəcək. O, Ukraynaya planlaşdırılan yeni silahların təhvil verilməsi ilə bağlı təfərrüata varmamışdır. Və ərzaq xərcləri rekord həddə çatacaq. Cari ildə dünyada ərzaq idxalının xərcləri 10% artaraq rekord səviyyəyə 1,94 trilyon dollara çatacaq. Ən çox əziyyəti isə lazımi miqdarda ərzaq ala bilməyən yoxsul ölkələr çəkəcək. Bu barədə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfat Təşkilatının yaydığı hesabatda qeyd olunur. Vaşinqton, gələn il kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü ilə bağlı vəziyyət bir qədər yaxşılaşacaq, ancaq qiymət artımı yenə də ən yoxsul ölkələrə mənfi təsir göstərməyə davam edəcək. İdxalçılar artan beynəlxalq xərcləri maliyyələşdirməkdə çətinlik çəkirlər. Bu da onların yüksək beynəlxalq qiymətlərə qarşı dayanıqlılığının sonunu gətirə bilər deyə məlumatda qeyd olunmuşdur. Dəyərli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bugün 12 noyabr tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:24 dəqiqədə gün orta, saat 17:41 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarıq.
Medyada və reklamlarda mövcuddur. Bu media audio, vizual, şifahi, yazılı və s. şəklində ola bilər. Tamaşaçılar onları televiziyada görə bilər, onları radioda dinləyib və mətbuatda oxuya bilər.
İnternet məşhurların əsas yetişdirmə meydanına çevrilib. Daha ətraflı məlumatı qısa söhbətimizdə işlə bilərsiniz. Bütün dünyada insanlar tərəfindən tanınan bir çox insan var və onlar da tanımağı və onlar da tanınmağı sevirlər. Onlar adətən hər yerdə qeyd olunacaq işləri görməyə çalışırlar. Onları moda, kino, musiqi, idman və s. kimi müxtəlif sahələrdə görə bilərsiniz. Bəzilərinin müəyyən geyinmə tərzi var. Bəziləri saçlarını elə düzətməyə çalışırlar ki, başqalarının diqqətini cəlb etsinlər. Hər halda belə insanlar məşhur olmağı xoşlayırlar. Məşhur olmaq və görünmək istəyən insanlar adətən xüsusi işlər görərək başqalarının diqqətini cəlb etməyə çalışırlar. Təbii ki, kiber məkanda çalışan məşhurlar arasında bu iş fərqlidir. Onların başqa məqsədləri var ki, onlardan biri də izləyiciləri cəlb etməkdir. Bu insanların bəziləri tamaşaçıları öz tərəflərinə çəkmək üçün işlər görür və sonra planlarının ikinci mərhələsini, yəni merch saytlarının reklamını həyata keçirirlər. Bu səbəbdən bəzən səhvlər arasında olan işlər görürlər və bunun nəticəsini yalnız insanlar və şöhrət tərəfindən görmək olur. Minimalistika sahəsində fəaliyyət göstərən Amerikanın Valin Kleicher saytı məqalələrindən birində məşhurların ən çox törətdiyi cinayətləri müzakirə olunur. Onlara nəzərdə tutulan cəzalara nəzər salınır. Amerikada narkotik və ya spiritli içkinin təsiri altında avtomobil idarə edən məşhurların həbs edilməsi onların gəlirlərinin dayandırılmasına səbəb ola bilər və bu cinayəti törədən məşhurlara 3 il şərti həbs cəzası veriləcək. 30 ay müddətinə məşq dərslərində iştirak və sənət vəsiqəsinin 2 ilədək müddətə dayandırılması məşhurların narkotik və ya sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etməsi üçün digər cəzalardır. Amma bu qanun pozuntuları bir yana, məşhurlar həməşə xəbər yaradan olublar və əslində xəbər hazırlamaqla çörək qazanırlar. Bu yolla bəzən adlarını və reputasiyalarını daha məşhur etmək üçün hər şeyə hazır olurlar. Maraqlıdır ki, bu fəaliyyətlərdən biri də oğurluqdur və məşhurların xəbərlərini izləmişsinizsə, bir çox məşhur sima mağazalardan oğurluq edərkən həbs olunubdur. Lindsay Lohan Hollywoodun ən marginallaşmış məşhurlarından biridir və qanun üçün çox problem yaratmışdır. 2011-ci ildə o, zərgərlik mağazasından $2,500 dəyərində çox ucuz boyunbağı oğurladı. New York Times-ın bu oğurluqla bağlı dərc etdiyi xəbərdə Lohanın oğurladığı zərgərlik mağazasının təhlükəsizlik kameralarında onun foto və videosu olduğu və inkar etməyə yer olmadığı məlum oldu. Tila Tequila ondan xəbər olmasa da məşğul olub, çoxlu xəbərlər yaradan digər məşhurlardandır. Tequila'nın sosial şəbəkələrdəki paylaşımlarını da bu hallardan biri hesab etmək olar. Page 6-in bununla bağlı dərc etdiyi xəbərə görə, 2010-cu ildə Tila bir mağazadan oğurluq hadisəsini öz hesabında pərəstişkarları ilə paylaşaraq pul kisəsini itirdiyini, küçədə ac qaldığını, ac olduğu halda gözünün bir qida maddələri mağazasına düşdüyünü yazıbdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Ezor şeref değil sevgi bizde. Kırk il himalse bir elemdir çiğnimizde.
Hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Növbəti perspektiv verilişində bu gün də bizi dinləməyinizi ümid edirik. Dəyərli dostlarımız, bir ayrı perspektiv verilişi ilə efirdəyik. Bu sualı cavablandırmaq üçün bugünkü proqramımızı huzurlarınıza təqdim edirik. Xalqın İslami hakimiyyətdə necə rolu vardır? Bizim İslam hökuməti bir xalq hökumətidir dediyimiz təqdirdə bu sözün anlamı o deyil ki, İslami hökumət Allah hökuməti deyil. Bütün ilahi dinlər Allah hökumətinə dəvət ediblər və bütün peyğəmbərlər və onların canişinləri xalqı ilahi quruluşa dəvət ediblər ki, onda hakimiyyət Allah və Allah qanunlarına aiddir. Ancaq İslamda Allah hökuməti xalqın öz təqdirinə olan hakimiyyəti ilə heç bir fərqi yoxdur. Bu metod qərb demokratiyalarında bu anlamı daşımır. Xalq hökuməti o dərəcədədir ki, Allah fərmanı əsasında xalq üçün qərar vermək izni və imkanı və həmən məsələ üzrə addım atmaq izni verilibdir. Qur'an-ı Kerim Qisas surəsinin 5-ci ayəsində Bəni İsrail haqda buyurur, Hökumət zəiflər hökumətidir və zəiflər hökuməti ilə heç bir fərqi yoxdur ki, ilahi hökumlər çərçivəsində Allah hökuməti anlamında olsun. İslam hökumətinin populyar olması iki anlam daşıyır. Biri budur ki, xalq hökumət idarəsi, hökumət formalaşdırması və hakim təyin etmək üzrə rola sahibdir. İkincisi bu ki, İslam hökuməti xalqa xidmət edir. İslam hakimiyyəti üçün mühim olan şey xalq kütləsinin mənafeidir. Müəyyən bir kütlənin və ya müəyyən şəxslərin mənafei deyil. İslam hər iki anlamda bir populyar hökumətə sahibdir. Populyar hökumət birinci anlamda, Təmin olmadığı təqdirdə, demək olmaz ki, hökumət ikinci anlamda populyar olsun. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb, bütün fikirlərinizi, suallarınızı bizə çatdırın. İstudiyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda dəvət edirik, dəyərli ekspertimiz Universitet müəllimi, Hocatul İslam Vəl-Müsləmin, Hacıqa Məhəmət Hüseyin Nəvinin söhbətlərini dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Əziz və mühtərəm bacı qədəşlərimizin xidmətində siyasət bəhsini murur elirdik. Bir belə kifayət elər və bəhsi siyasəti qurtarırıq, Bir ayrı mövzu və məbhəs başlırıq bu gündən. O da dini hökumətdir. İstəyirik görək, dini hükümetin tərifine menedi. Diyende filan memleşette Cumhuriye İslami hükümeti var. Bunun mənası ne menedi? Meselen sizin Azerbaycanızdaki hükümet Cumhuriye İslami deyi ne fergi var oraya? Rusiyanın hükümeti ki komünistidir oraya ne fergi var? Amerikanın hükümeti ki sermayedaridir, kapitalistidir oraya ne fergi var? Hatta bazı memleketler ki onların da adı Cumhuriye İslamidir. Meselen Afganistan'a baksanız, Afganistan'ın kanunu esasında adı budur Cumhuriye İslamiye Afganistan. Pakistan da bu cürdür. Cumhuriye İslamiye Pakistan. Elbette bu iki memleketde Cumhuriye İslamini demezler. Veli asli kanunlarında memleketlerinin adı bu cürdür. İran'da da bu cürdür Cumhuriye İslamiye İran. Cumhuriye İslami yani dini hükümet, yani İslami hükümet. Hop istirik çorak bu dini hükümetin, İslami hükümetin mənası nə mənədir? Neçə dənə nüçtə deyəcəm xidmətlərizə. Bu nüçtələrə diqqət eləyək. Bir nüçtə budur ki, dini hükümet, biz o hükümetə deyirik ki, İslam dininin, qanunlarının əsası ilə tənzim ola. Dinin əsasında paya quzarlıq ola. Ya bu cür de olmasa la əgəl heç zatda dinin qanunları ilə nasazgar və mütəzad və müxalif olmaya. Bəs dini hükumət lap əsli budur ki, din nə mənə qanun gətiribdi, Quran nə mənə qanun gətirib, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhimussalam nə mənə qanun gətiriblər, o qanunun üstündə paya quzarlıq ola. Əgər bu olmadı, bir mərtəbə aşağılıq budur ki, la əgəl heç məsələdə, heç mövzuda, heç işdə din ilə nasazgar olmaya, din ilə müxalif olmaya, din ilə ziddilik eləməyə. Din bu qanunu gətirib, hükumət onun ziddini işləyə, gərək bu cür olmaya. İstəyək bir zərrə izafə açaq bu mətləbi. Cinə nüçdə deyirəm xidmətlərizə. Xub, bu iki bir dənə dini hükumətdə lazımdır ki, hakimlər və karguzarlar, yəni rəis cümhur, vəzirlər, məclis nümayəndələri, ustandarlar, fərmandarlar, qazilər, tamam bunlar iki hükuməti dolandırırlar, məmləkəti dolandırırlar. Bunlar hamısı dini hükumətdə gərək müsəlman olala. Əsən, qeyri-müsəlman əsli işlərdə ola bilməz. Diqqət eləyək ha, əsli deyirik, məsələn, rəis cümhur. Böyük məqamat, rəisi məclis, rəisi quvvəyi qəzaiyyə. Vələ də əşağıları demirik. İndi bizim İranımızda rəis cümhurun şəraitindən budur ki, gərək müsəlman ola. Amma görürük ki, nümayəndələrin şəraitindən bu deyir. O şəhridə ki, məsələn, məsihilər vardılar, ya kəlimilər, ya zərtuşdurlar, əqəlliyyət hay məzhəbi həqqiləri var. Onlar da nümayəndi intixab eləyələr. İndi bizim məclisi Şurayı İslamidə neçə nəfərlər nümayəndə vardı ki, ərmənidirlər, məsihidirlər. Biləxərə İranda zindəcanlıq elirlər, müsəlmanlara əziyyətləri geçmir, lətmə vırmırlar, bizlə zəncidə deyirlər. Və İslam icazı verib sizin də nümayəndəz olsun. Vəli də o nümayəndələr rəisi məclis olanmazlar. Çünki rəisi məclisin şəraitindən budur ki, gərək müsəlman ola. Bəs dini hükumətdə o əsli hakimlər gərək müsəlman olala. Olmaz ki, bir dənə kafir, bir dənə qeyri-müsəlman gələ müsəlmana hükumət eləyə. Bəli, ayrı işlərdə şayət ustandar ola bilə. Hətta şayət vəzir də ola bilə. Görələ bu adam müsəlman deyil, vəli düz adamdır. Yaxçı başaran adamdır, vəfadar adamdır, sədaqətli adamdır. İstir bu məmləkətinə ki, əksəriyyət müsəlmandır, hükumət də müsəlmanların əlindədir, köməklik eləsin. Bəli, ona da məsuliyyət verərlər. Bəli də əsli hakimlər, əsli karguzarlar, xeyr, gərək dindar olala, hükuməti dini.